Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnäligi gepleşigimizi men Sähra dowam etdirýärin. Şunlar Daşowzy Ahal welaýatlarynyň käbir etraplarynda büdjet işgärleri gowdasy açylmadyk gowçylary ýygmaga mejbur edilýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň ýurt içine habarçylary habar berýärler. Türkmenistanda bolup geçýän wakalar bilen ýakynyň gyzyklanýan Sinçi Amanmurat Bugaýew Ahalyň Göktepe we Beherden etraplaryna Paxta meýdanlarynyň Aglawa bölegünde henit gowçanyň gowdasynyň açylmandygyna, şol sebäpli ýygymçylaryň ýygary paxta tapman kösenýändigini aýdýar.
Çykyrylýan ýygymçylaryň Uluqluğunun duvamında iyi vertiyel edip bizasın ünlük karaneyansı isteyen sonra 5 kilogram parça yönat bilhek katı 40 parça yönatığımız bittiyle kurrum veriyeler son. O dolun kutçuklayın açılarına Karasan oklar, şun şeyle diyalar deyip.
Deyip Bugaýew gurrun berdi. Sinçi adının efirde adlandırılmasızlığını soran brigadirlerin birine salgılanıp, Paghtanın gozosunun giç açılmağının sebeplerini bu etraplarda Paghtanın inçi tüyümlü sortunun ekilip yetiştirilmeyi bilen düşündürüyer. Paghtanın bu sortunun gozosu adeti Paghtadan, yani onun uzun tüyümlü sortundan 20-25 gün giç açılıyer. Brigadirin gurrun bermegine göre Göktepe ve Beherden etraplarında yetiştirilen Paghtanın giç açılyandığını Türkmen hakimiyetlerinin ödülür hem bilýär. Ýöne olar her ýyl brigadirlere ýygymçylary hökman çykarmaly diýip, Paghtanyň gozasynyň henir açylyp ýetişmeýändi bilen gyzyklanmaýarlar. Adatlygyň Daşowzy welaýatyna habarçysy bolsa, welaýatda gijelerine howanyň temperaturasynyň goşmak 5-8 gradusa düşýändigini, gündizlerine goşmak 20-22 gradustan ýokary çykmaýandygyny aýdyp, paghtalaryň açylmagy üçin ýeterlik derejede howanyň gyzmaýandygyny. Gaýtam oktýabr aýynyň golaýlamagy bilen howanyň hassa sowap başlandygyny aýdýar. Gowçylar açylman soň ýygymçylar onuň gowdalaryny el bilen açyp, çyg bişmedik gowdalary çala güne guradyp, döwlet harmanyna tapşyrýarlar. Bu hem döwlet hem de yeri aldama kolyar deyip adının adlandırılmasızlığını soran havarçimiz bellede. Onun sözlerine göre agronomlar oktyabr ayının başında govoçanın yaprağını düşürecek, himiki dermanın getirilecektiğini ve govoçaları sepilecektiğini aydiyarlar. Bu dermanlar govoçaları avgust ayının 3. 10 günlüğünde sepilmelidir. Şundan son 10-15 günün devamında govoçanın yaprağı düşer ve govoçalara günün şöhlesinin düşmeği bilen olur yetişip ulolup açılıyar. Oktyabr ayında sepilen bu himikat haçın tesir edip haçan gowçalar açılmalı. Bu giç getirilen dermanları dayxanların boynuna dakmaktan başladat däl diýip habarçymyz Daşowzly käreneçileriň ençemesine salgılanyp gurrun berdi. Daşowzyň käbir etraplaryna akyp paxta meýdanlarynda ýygary paghtanyň ýokluğu barada Azatlyk radiosynyň bu welaýatda habarçylary geçen hepde hem habar beripdi. 16 sentýabrda guramaçylar ruhy welen temde türkmenwaşy etraplaryna yerleşýän owullaryň paxta meýdanlaryna mejburi ýygymy äkidilen büdjet işgärlerini meýdanlarda paxta Soň degişli owullaryň gurplu hojalyklaryna bir aý möhlet bilen paýlap berdi. Ýygymçylara hojalyklaryň üý işlerini ýerine ýetirmeklik tapşyryldy. Türkmen häkimetleri ýurdun kanunçylygynda mejburi zähmetin gadagyn edilýändigini tekrarlasalar da, döwlet büdjetinden aýlyk alýan şol sanda aň bilim, saglygy saklaýyş, medeniýet we beýleki pudoklaryň işgärleri käte mekdep okuwçylary paxta ýygymyna gatnaşmaga mejbur edilýär. Türkmenistandaky we Özbegistandaky mejburi zähmete garşy göreşýän paxta kampaniýasy atly halkara koalitsiýa Türkmen prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedowyň New York-a etjek saparyna gabatlap Türkmenistanyň paxta meýdanlarynda mejburi zähmetiň ulanylmagyna garşy 1-nji oktýabrda protest çäresini geçirmegi meýilleşdirýär.